Pátek 31. července 1914. Ráno v 6 hodin jsem jel do Písku. Odebral jsem se ihned do kasáren. Na dvoře stálo na sta záložníků, částečně už ve vojenském, částečně v civilu. Nekonečně mnoho starých známých. Ale jak se většina změnila od té doby, co jsme spolu sloužili.
Rakousko-Uhersko odevzdalo 23. července 1914 prostřednictvím našeho vyslance v Bělehradu srbské vládě ultimátum.
Odpoledne byly vylepeny plakáty, že císař nařídil všeobecnou mobilizaci. Pomyslel jsem na matku. Teď budou muset jistě narukovat všichni moji čtyři bratři. Až se mi sevřelo srdce, když jsem si představil, jak jsou teď doma všichni strašně rozrušeni z odjezdu do velké války.
V ultimátu Srbsko žádáme, aby do 48 hodin přistoupilo na přijetí našich podmínek.
Válka, která změnila mapu světa. Strategie generálů a miliony padlých. Vítězství i prohry. V příbězích z první světové války.
Český rozhlas uvádí dokument Dana Moravce.
Vojákem pražského sboru.
Strestání Srbska je totiž pro nás, rakousko-uherskou monarchii, věcí prestiže.
26. července začala první světová válka. O tři dny později 29-letý novinář Egon Erwin Kiš rukoval. Začal si psát deník. Ten později nazval vojákem pražského sboru.
Pondělí 3. srpna 1914. O půlnoci jsme nastoupili do vojenského vlaku. Vozy vypadaly v této zamračené noci černě a já jsem si uvědomil, že jsem ještě nikdy nejel v dobytčáku. Seděl jsem v koutě, opřen o vencu Marka, ochotného kamaráda z vojenských cvičení a stokaře z Písku, a pokoušel se usnout.
Vrchním velitelem všech rakousko-uherských sil, těch, které mají zaútočit na Srbsko, jsem jmenován já. Polní zbrojmistr Oskar Potjorek. To je logické. Byl jsem nejvyšší představitel monarchie v Bosně a Hercegovině.
Potjorek, když se spustili ty operace, tak do svého deníku napsal, že teď začíná moje válka.
Tomáš Kikal, historik vojenského historického ústavu.
To byl jeho, řekněme, niterné vyjádření k tomu, co v těch bojích v Srbsku, co v nich viděl.
Čtvrtek, 6. srpna. Anglie prý vypověděla válku Německu, Japonsko Rusku. Kdo ví, je-li to pravda. Za jízdy nekonečnými kukuřičnými poli Slavonska je takové vedro, že několik lidí omdlelo a naplňují nás těžké obavy. V 7 hodin večer jsme vystoupili ve Vinkovicích v plné zbroji. Potom nás zase naložili do vagónů a v 10 hodin večer jsme dojeli do Županě. Po několikeré prohlídce jsme pochodovali 6 kilometrů až na břeh Sávy u Orašie. Žízní se nám lepil jazyk na patro. Na pochodu jsme se potáceli pod tíhou torny, neboť jsme nic nejedli, a byli za ty 4 dny pořádně roztřesení. Na břehu jsme se zavinuli do celt a ulehli na vlhkých lukách ke spánku. Asi ve 2 hodiny nás vzbudili. Byli jsme prokřehlí na kost. Nastoupili jsme na 3 nákladní lodi Dunajské paroplavební společnosti, kam se nás vešlo 2000.
Rakousko-uherské síly jsou rozestaveny tak, aby zasadili úder pouze od západu. A proč ne?
Velice špatně zvolená taktika.
Libor Svoboda, historik Ústavu pro studium totalitních režimů.
Kdy Oskar Potjorek věděl, že ta druhá armáda, která byla v tomhle prostoru dislokovaná, bude 18. srpna odeslána do Haliče a do Karpat bojovat s Ruskem a měla útočit 5. a 2. armáda. A on tedy věděl, že ta 2. armáda je někde bokem, čili velice těžko bude soustředit ty útoky, tak ten útok, který zahájil, byl docela dobrodružnou akcí.
Problém byl v tom, že ta 5. a 6. armáda byly od sebe vzdálené a nemohli účinně koordinovat svůj postup, nemohli se vzájemně podporovat v tom postupu.
Pátek 7. srpna. Kolem 10:30 dopoledne nás celé zaprášené od uhlí a špinavé vylodili v Jamené. Pochodovali jsme. Ve 7:45 večer jsme dorazili do Běliny. V noci jsme slyšeli střelbu. Už došlo k přestřelkám předních stráží.
Další věcí, kterou Potiorek podceňuje, je výtečné rozestavení protivníkových sil.
Zákopníci začali ihned stavět most na velikých člunech, které dopravili ke břehu na nákladních automobilech. V 1:00 odpoledne jsme přešli po pontonovém mostě a dostali se na první ostrov v Drině, na srbské území. Ostrov, na němž jsme postupovali v bitevním útvaru jako pravé křídlo pluku, není na speciálce jako ostrov vůbec zakreslen, neboť části Driny, která ho obtéká a protéká jím, jsou značeny jako mrtvá ramena. Ale Drina mění každým rokem tok. A tak se stalo, že jsme se na postupu museli brodit 3x až po pás ve vodě s plnou výzbrojí od břehu ke břehu, div nás nestrhl proud, a pak se škrabat na příkré hráze. Když šla kolem 3. setnina, vystoupil náhle z úkrytu komita, který tam číhal, a zastřelil ze vzdálenosti 3 kroků záložního poručíka Hugo Schulze z Ouval, s nímž jsem v míru sloužil. Srb byl ihned provrtán kulemi a ležel na znak. Ruce a nohy roztaženy, oči ještě ve smrti otevřeny a vypadal, jako by se usmíval, že směnil svůj život za život nepřátelského důstojníka. Většina komitů se skryla na stromech, nechali vojsko přejít a pak na ně pálili zezadu, čímž povstal neskonalý zmatek a všecko začalo po sobě střílet. Naše setnina postupovala v hustém, neschůdném lese rozptýleně vpřed. Vedle mne stál desátník, který dával píšťalkou nepřetržitě signál k zastavení palby. Náhle jsem uslyšel pád, po něm bouchnutí, obrátil jsem se doprava a spatřil, že desátník leží na zemi. Z čela mu tryskal ohromný proud krve. Za minutu se již nehýbal. Celé to trvalo 10 minut. Tu a tam mrtvý Srb, ale mnohem víc raněných kamarádů od pluku. To byla naše první srážka.
Z pohledu strategického a taktického jsem si, že to byla zásadní chyba, že to se nemělo stát. Buď to měli pečlivě připravit nebo počkat, ale ta situace, kdy část armády odchází úplně někam jinam, tak udělali ten útok.
Úterý 18. srpna. Srbové nás obklíčili. Naše rojnice se ocitly v palbě z boku. Museli jsme stáhnout křídla dozadu, opustit pozice. Kolem nás prošlo nastaraněných, srbské dělostřelectvo si skvěle zastřílelo. Co krok, to zakrvácený obvaz, rozbitá polní lopatka a jiné stopy boje. Jistě to bylo tady, kde byla zničena 21. zeměbranecká divize generála Přiborského. Brzy jsme také spatřili mrtvé zeměbrance. Překročili jsme vrchol kopce a přihnal se pekelný příval výstřelů. Napravo i nalevo padali mrtvi nebo s výkřikem naši lidé. Ale nejhorší byly ruční granáty, které vybuchovaly před námi a vedle nás s hrozným rachotem a rozsévaly střepiny daleko široko. Tuto zbraň jsme ještě neznali. Naplnila nás hrůzou. Co nám zbývalo, než střílet, střílet, střílet? 5 kroků přede mnou ležela na břiše v kaluži krve mrtvola. Podle stejnokroje jsem poznal, že je to pěšák Roubal. Měl kalhoty vždycky tak koketně a pečlivě vytaženy, že vypadaly jako pumpky. Strkal jsem tu mrtvolu před sebou k tenkému stromku, který mi sloužil jako kryt. Mrtvý ležel napříč před stromem. podstrčil jsem pod něj pušku. Když jsem ji otočil, aby muška mířila nahoru, mrtvý roubal se poněkud napřímil a já spatřil jeho obličej. Tváře, čelo, oční důlky byly nazelenalé, nos, ústa a brada rudé od vytrysklé krve. Začal jsem přehlušovat pocity strachu, hrůzy a zoufalství tím, že jsem nabíjel pušku a střílel. Střílel, střílel. Náhle zazněla u Srbů polnice. Zastavili jsme na okamžik úlekem palbu a poznali, že i naproti zastavili palbu. Vystoupil mladý srbský důstojník, v ruce bílý šátek. Hejtman Wagner vyskočil a chtěl vyjít vstříc nepřátelskému důstojníkovi. Neušel však ani dva kroky, když zasažen klesl. A opět tajfun ručních granátů a střel z pušek, větve stromů se lámaly a my mysleli, že se les skácí. Panika mezi námi byla obrovská. Velitel oddílu dal znamení k všeobecnému útěku. Pádili jsme odtud a vběhli do rukou hejtmanovi Lévovi, který přicházel právě v čele 14. setniny jako posila. Stát zpátky, to je ten reklamní pluk. Chvastouni jste, tlučhubové. Zpíváte, že se neleknete a před několika Srby utíkáte až do Afriky. Když někteří přesto běželi dál, vytáhl revolver a hrozil, že zastřelí každého, kdo bude utíkat. Pršelo a setmělo se. Naše druhá kompanie, zdecimovaná setnina, se vracela zpět do Beljeviny, odkud přišla. Ach, to byla cesta. Pochod trval hodiny.
Desetitisíce promrhaných životů na obou stranách, spousta civilistů mrtvých, zničená země a efekt prakticky žádný a Rakousko měl obrovskou ostudu. Na východní frontě se ta situace nevyvíjela vůbec příznivě. Bylo potřeba vojáky tam, kteří teda byli vázaný právě tady dole a schylovalo se k válce na italské frontě.
Rakouský vztek se vybil na nešťastném Podjorkovi.
Rakouské noviny o mě psali zpočátku jako o jediném, kdo dovede skrotit nepříjemného srbského souseda. A teď ve velení balkánských vojsk mě nahradil arcivévoda Evžen.
Neděle 30. srpna. Milá maminko, pan poručík Hugo Robiček, který odjíždí raněna transportem do Prahy, je tak laskav a přiveze ti tento zápisník, do něhož jsem zaznamenal své zážitky v prvním a patrně ne posledním měsíci války. Dej zápisník panu Elsnerovi, který přepíše stenogram na psacím stroji, aby si přečetla, jak se mi dařilo. Byl jsem několikrát v nebezpečí, z něhož jsem vždy jako zázrakem vyvázl. Ale teď se mi daří velmi dobře. Jsme v krásné pobřežní krajině řeky Driny, ve volné přírodě. Působí blahodárně na mé nervy. To, že nic nepotřebuji, naplňuje mě štěstím. Doufám, že je stále v platnosti ujištění, že se ti daří dobře a že si také dostala ze severního bojiště příznivé zprávy od rodiny. Potvrď mi prosím ihned příjem deníku. Líbá tě tvůj Egon Erwin.